Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο Διονύσης, ακούγοντας την είδηση που είπα για το Αλσχάιμερ, που θα μπορούμε 5-6 χρόνια πριν να έχουμε τη διάγνωση, μου λέει αυτό είναι πάρα πολύ καλή είδηση για τους πολιτικούς μας, για να μην ξεχνούν τι υπόσχονται. Πάμε τώρα να πάρουμε γεύση από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε μετά δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, μία με τον Σταύρο Θεοδωράκη, τον πρόεδρο του Ποταμιού, και μία με τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Η Πουγουδουμού, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ξαναβλέπει το Σύνταγμα. Εξετάζει αλλαγές και για το άρθρο 49 που προκάλεσε ανησυχία». Οι φόροι ροκάνισαν τις καταθέσεις. Μειώθηκαν κατά 600 εκατομμύρια τον Οκτώβριο και τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου. Λιμπερόπουλος και Σπίρτζης εναντίον Taxi Beat, σύγκρουση δύο αντιλήψεων, γράφει η Καθημερινή. Και μετά την απόλυση Sessions του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Αμερική, φόβοι στις Ηνωμένες Πολιτείες για την έρευνα του Μιούλερ. Υποσχέσεις Τσίπρα για τα αναδρομικά, διαβάζω πάντα την Καθημερινή, προς συνταξιούχους εξήγηλε 34.500 προσλήψεις. Η Αυγή έχει τίτλο σήμερα «Πάμε μπροστά». Συνέντευξη Τσίπρα εφόλης της ύλης στον Αλφα. Παραλάβαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, αλλάζουμε την Ελλάδα. Μήνυμα στον Ερντογάν, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και ούτε απειλείται από κανέναν. Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία, δεν θα απεμπολίσουμε κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα. Ακόμη αφιέρωση του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, φέρνουμε ένα-ένα στη Βουλή τα μέτρα του τέταρτου μνημονίου. Προανήγγειλε χθες στη Βουλή και τις επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας με τα θετικά μέτρα που εξήγηλε στην ΔΕΘ. Ψηφίστηκαν και από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ τα αναδρομικά των 820 εκατομμυρίων ευρώ των ειδικών μισθολογίων που έκοψαν, λέει η Αυγή, οι κυβερνήσεις τους. Κομισιόν, σήμα για θετικά μέτρα το 2019, απομακρύνεται η περικοπή των συντάξεων. Ελστάτ υποχώρησε στο 18,9% η ανεργία. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Φθινοπορεινές προβλέψεις κομισιών, αντιλαϊκή επίθεση διαρκείας λόγω αβεβαιότητας για τα κέρδη των μονοπωλίων. Να πληρώνει ο λαός τόσο στην κρίση όσο και στη φάση της ανάκαμψης», γράφει ο Ριζοσπάστης, «επιβάλλουν οι στόχοι των μονοπωλίων για ανταγωνιστικότητα και μεγάλη κερδοφορία». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, η Κόντρα Νιούς, μονόδρομος για τη Νέα Δημοκρατία, η στήριξη του κοινωνικού πακέτου. Ο Κυριάκος ψηφίζει ναι στα μέτρα Τσίπρα. Μετά τα αναδρομικά έρχονται και νέες περικοπές, γράφει η Κόντρα Νιούς, και νέες παροχές. Μετά τα αναδρομικά έρχονται και νέες παροχές, γράφει η Κόντρα Νιούς. Η εξέλιξη αυτή, λέει η εφημερίδα, φέρνει το Μητσοτάκη αντιμέτωπο με την κοινωνία που στην κυριολεξία κορόιδευε. Ακόμη απίστευτο, 300.000 ευρώ αποζημίωση ζητάει Ράικου από τρεις εισαγγελείς. Και μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Κόντρα Νιούς, σε λειτουργία το Shake Alert στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρώτο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμό. Τα νέα έχουν τίτλο «Κουρεμένα τα αναδρομικά, δυσάρεστη έκπληξη για ένστολους πανεπιστημιακούς γιατρούς». Μπαίνει κόφτης στις επιστροφές το 2016, ενώ τα ποσά δεν ενσωματώνονται στο μισθό. Ακόμη από τα νέα διαβάζω, αποστολή στους βουλιαράτες, χιλιάδες κόσμου στο τελευταίο αντίο. Και από τον μικροπολιτικό των νέων, ο Ρουβίκονας έκανε εξακρίβωση στοιχείων σε αστυνομικούς. Όλα ανάποδα. Πάντα από τα νέα, ψαλιδίζει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, καμπανάκι από κομισιόν για την παροχολογία. Ο Τσίπρας έταξε, γράφουν τα νέα χθες, 10.000 θέσεις, τις οποίες θα πληρώσει η επόμενη κυβέρνηση. Το Έθνος έχει κεντρικό θέμα σήμερα, πώς σώζονται οι συντάξεις. Σε 10 ημέρες, στο Eurogroup, της 19ης Νοεμβρίου, θα έχουν κριθεί όλα. Αναδρομικά, τι θα γίνει με όσους δεν κατέθεσαν αγωγές. Βροχή ηλεκτρονικές αιτήσεις ξεπέρασαν τις 350.000 μέσα σε μόλις 18 ημέρες. Εξαγγελία Τσίπρα, 16.000 νέες προσλήψεις το 2019. Βέβαιος για εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Και υπερταμείο προς αξιοποίηση Λευκός Πύργος και Σπιναλόγκα. Ο Τσακαλώτος αρνείται να εξαιρέσει μνημεία. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Τριπλός κόφτης στα αναδρομικά ειδικών μισθολογίων». Κλέβουν μήνες στον υπολογισμό και φορολογούν διπλά τα ποσά. Ακόμη θύελα στη Γαλλία από το φάντασμα του Πετέν. Αντιδράσεις για την απόφαση Μακρόν να τιμήσει τον στρατάρχη που συνεργάστηκε με τους Ναζί. Σκανδαλώδης υπόθεση στη ΔΕΠΑ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, που αδιαφόρησε για χρέος 115 εκατομμυρίων εταιρείας Λαβρεντιάδη. Και η Θάνου ζητάει αναδρομική φοροαπαλλαγή. Χθες έγινε η δίκη, μπορεί να κερδίσει έως 5.000 ευρώ. Η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Άγριες προκλήσεις των Αλβανών». Δεν άφησαν ηγετικά στελέχη των βορειοϋπηρωτών να επιστρέψουν. Ντούσε σπίτια για να βρουν την τεράστια ελληνική σημαία. Το τελευταίο αντίο στον ήρωα Κατσίφα. Κατέβασαν, λέει η Δημοκρατία, από τα λεωφορεία δεκάδες και τους έστειλαν στα κρατητήρια. Ντροπή σας, υποκριτές και φαρισαίοι, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Μόνον δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πήγαν στην κηδεία. Δυσάρεστο συμβάν η δολοφονία για τον Τσίπρα. Οργή για τον άθλιο Φίλη. Ο Φιλελεύθερος έχει τίτλο «Ο Θεός να βάλει το χέρι του». Η φαυλότητα απειλεί να τεινάξει τη χώρα στον αέρα. Το θέατρο Τσίπρα Ιερώνυμου προσέκρουσε στην ιερή αγανάκτηση των κληρικών και η περιβόητη συμφωνία κατέρευσε εν τη γενέση της, ενώ ο Πρωθυπουργός τάζει ψεύτικους διορισμούς. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Αντεπίθεση με προσλήψεις και αναδρομικά». Άρχισε η ψήφιση των μέτρων που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Αμηχανία στην αντιπολίτευση, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, Δήμος Πειραιά, με κορκίδι η Νέα Δημοκρατία, με μόραλι ο Μαρινάκης. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δαγκωτό Βέμπερ με τις πλάτες της Μέρκελ και του Ορμπάν. Μεγάλο κύκλωμα μαστροπών, αθώοι ελήψη μαρτύρων και Europa League, έμπλεξε ο ΠΑΟΚ, ξεσάλωσε ο Ολυμπιακός. Έριξε πεντάρα χθες ο Ολυμπιακός στη Ντουντελάνς. Με το τρίτο γκολ ειδικά του Λάζαρου να είναι ένα ποίημα, ένα υπέροχο γκολ. Η εστία έχει τίτλο «Περιήβρησης νεκρού από ΣΥΡΙΖΑ Ράμα». Ατόπιμα φίλοι πριν από την ταφή, 11 υπουργοί δεν είπαν λέξη για τον Κατσίφα στη Βουλή. Ακόμη πατριαρχική λειτουργία στη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης. Προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου, μετά από 96 έτη, γράφει η εστία, τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου, επισκόπου Πενταπόλεως, γόνου της Σιλιβρίας της Ανατολικής Θράκης, θα τιμήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης την προσεχή Κυριακή 11 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί. Η Εσπρέσο έχει πρώτο θέμα την κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα με τίτλο «Ρίγος». Το σπαρακτικό αντίο της μάνας στον ήρωα γιο της, χιλιάδες κόσμου με τη γαλανόλευκη στα χέρια συνόδευσαν τον εθνομάρτυρα στην τελευταία του κατοικία. «Σας ευχαριστώ, παιδιά μου, μη μας εγκαταλείπετε», ψέλησε δακρυσμένη η μητέρα του Κωνσταντίνου. Κλίμα τρομοκρατίας από τους Αλβανούς με προσαγωγές και ανακρίσεις Ελλήνων. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Μια πρόσφατη έρευνα αποδεικνύει πως το αίσθημα της πείνας κάνει τον εγκέφαλό μας να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτό, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Για όλους εμάς που αισθανόμαστε έτσι, υπάρχει το 11888 για όλα. Μπείτε στο 11888.gr ή κατεβάστε το app 11888 για όλα. Βρείτε τις επιλογές για φαγητό και καφέ που βρίσκονται κοντά σας, διαβάστε κριτικές και παραγγείλτε ό,τι καλύτερο, εύκολα και γρήγορα. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Μυτιληναίος, που δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με την εμπορική ονομασία Προτέργεια, προσφέροντας ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες αξιόπιστες υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό, στην Προτέργεια έχουν σχεδιαστεί υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία προσφέρουν μοναδικά προνόμια. Μπείτε στο site protergia.gr για να μάθετε περισσότερα ή καλέστε 18311. 18311. Προτέργεια. Στις 12 το μεσημέρι, μην ξεχνάτε, κλήρωση για ένα κινητό τηλέφωνο MLS MX 4G. Το κινητό με τη μέγιστη ασφάλεια και τις ατελείωτες ώρες χρήσης. Τα κάνει όλα μόνο με φωνητική εντολή, δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε πλέον. Έχει ενσωματωμένο τον πλοηγό Talk and Drive, τον καλύτερο πλοηγό της αγοράς. Μεγάλη οθόνη, 5,2 ιντζών, με HD ανάλυση, υψηλή ανάλυση, μπαταρία που δεν τελειώνει ποτέ, δύο κάμερες και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, 32 γίγκα. Real, κενό, κινητό, στο 19650 με SMS. Real, κενό, κινητό, με SMS, στο 19650. Έτσι μουσικά θα πάμε, μέχρι τις διαφημίσεις. Ακολουθεί ο πρόεδρος του ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης. Πάμε να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα με τον πρόεδρο του Ποταμιού, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για αυτή την προσυμφωνία, να την πω έτσι. Στην αρχή βέβαια ως συμφωνία παρουσιάστηκε, μετά έγινε προσυμφωνία όταν υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις. Την προσυμφωνία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο.
Προφανώς είναι μια οικονομική συμφωνία. Δεν έχει σχέση με τα ουσιαστικά θέματα που μας έχουν απασχολήσει, που έχουμε συζητήσει, που έχουμε διαφωνήσει. Δηλαδή δεν έχει σχέση με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για τα βιβλία των θρησκευτικών, επί παραδείγματι, για το προήμιο του Συντάγματος. Όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που οι προοδευτικοί πολίτες θέλουν να τα αλλάξουν στην Ελλάδα του 2018 δεν είναι στην συμφωνία ή στην προσυμφωνία του κυρίου Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Μήπως η οικονομική συμφωνία είναι το αντάλλαγμα για να δεχθεί η Εκκλησία τις άλλες αλλαγές?
Ναι, είναι προφανώς μόνο μία οικονομική συμφωνία που μάλλον θέλει να δημιουργήσει καλούς τίτλους ευχάριστους και στις δύο πλευρές. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να πει στους προοδευτικούς, λέγοντας ψέματα προφανώς, ότι να, εγώ χωρίζω την Εκκλησία από το κράτος. Και ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος, να πει ότι εξασφαλίζω επιτέλους ότι αυτή η περιουσία, η μεγάλη, η αμύθιτη που έχουμε, δεν θα πηγαίνουμε κάθε τόσο στα δικαστήρια, θα την εκμεταλλευτούμε μισά-μισά με το κράτος. Νομίζω, τέλος πάντων, ότι είναι ένα πολύ ημιτελές βήμα και δεν έχει σχέση και δεν απαντάει στα σημαντικά ζητήματα. Προφανώς είναι θετικό και θα πρέπει να οδηγηθούμε το επόμενο διάστημα στην απόφαση ιερείς να μην είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά να προσέξουμε τι κρύβει αυτό. Και νομίζω ότι, και επιτρέψτε μου, γιατί νομίζω θα θέλετε να ρωτήσετε κιόλας, αυτή η κουβέντα για τις καινούργιες χιλιάδες προσλήψεις. Έτσι.
Ναι, δηλαδή, αυτό από τη μία πλευρά πρέπει να σας πω ότι από τα μηνύματα που παίρνουμε στο ραδιόφωνο, ο κόσμος ρωτάει με τι χρήματα θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις και ανησυχεί γι' αυτό.
Μπράβο του κόσμου. Να σας πω κάτι,
από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν και κάποιες τοποθετήσεις του τύπου ότι έχουμε κενά, ιδίως στην υγεία και στην παιδεία.
Μισό λεπτό. Κενά έχουμε, αλλά θα πρέπει να βάλουμε λίγο τις λέξεις στη θέση τους. Όταν και είμαστε πια, νομίζω, όλοι λίγο πιο πονηρεμένοι από ό,τι ήμασταν πριν 10-20 χρόνια. Όταν ένας πρωθυπουργός λέει 10.000 προσλήψεις, αυτό ο πολίτης αμέσως θα πρέπει να το μεταφράζει περισσότεροι φόροι σε αυτό που κάνω. Αυτό είναι, κύριε Χατζηνικολάου, για να βρεθούν λεφτά. Γιατί τα λεφτά δεν τα γλιτώσαμε, όπως ξέρετε, τα λεφτά τα δίνουμε στην Εκκλησία, έτσι, πάει αυτό. Για να βρεθούν λοιπόν λεφτά για καινούργιες 10.000 προσλήψεις, κάποιοι θα το πληρώσουν. Ποιοι θα το πληρώσουν? Αυτοί που σήμερα υποφέρουν από τη μεγάλη φορολογία που θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όταν ένας πρωθυπουργός λέει θα κάνω το επόμενο, μάλιστα προεκλογικό χρόνο κιόλας, θα κάνω 10.000 προσλήψεις. Είναι περισσότεροι φόροι. Τώρα, τα κενά στην υγεία υπάρχουν. Κυρίως μιλάμε για το βοηθητικό προσωπικό, νοσοκομιακούς και υπαλλήλους στα νοσοκομεία. Υπάρχουν κενά, αλλά θα πρέπει όχι κάθε φορά να προσθέτεις δαπάνες στο προϋπολογισμό, αλλά να μειώνεις πατάλες και να κάνεις προσλήψεις. Εμείς, όπως ξέρετε, και έχω αιμονή με μερικά πράγματα, έχουμε προτείνει συγκεκριμένους τρόπους να γλιτώσουμε κάποια λεφτά από τα λεφτά που σπαταλάμε σήμερα, ας πούμε γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, και μπορώ να σας αναφέρω και άλλα 10 τέτοια πράγματα, και εκεί αυτά τα λεφτά να τα κάνουμε σε μικρές απαραίτητες θετικές επεμβάσεις στα νοσοκομεία και στα σχολεία.
Τώρα έρχομαι σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, ξεκινώντας από την πορεία των πολιτικών εξελίξεων. Τρία σενάρια ακούγονται τις τελευταίες εβδομάδες για τις εθνικές εκλογές. Επικρατέστερο ακούγεται το σενάριο εκλογών το Μάιο. Δεύτερο επικρατέστερο το σενάριο των εκλογών στη λήξη της τετραετίας. Και άρχισε τις τελευταίες μέρες δειλά-δειλά να ακούγεται και ένα σενάριο για εκλογές τον Φεβρουάριο. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτον πώς βλέπετε την ατζέντα των εξελίξεων, αν πιστεύετε ότι η παρούσα Βουλή θα ψηφίσει την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, και πώς βλέπετε το ποτάμι μέσα σε αυτή την ατζέντα των εξελίξεων. Αυτόνομη κάθοδος, συνεργασίες προεκλογικά ή όχι.
να αρχίσω από τα εύκολα και αισιόδοξα για μας. Ξέρετε ότι μόλις προχθές τελείωσε το συνεδριό μας την Κυριακή και ένα συντριπτικό ποσοστό των στελεχών, πάνω από 90% άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, αποφάσισαν αυτόνομη πορεία. Συζητήσαμε το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, αλλά ως προς το σήμερα και μέχρι τις εκλογές η απόφασή μας είναι σχεδόν ομόφωνη. Αυτόνομη πορεία. Το ποτάμι είναι χρήσιμο. Το ποτάμι θα πρέπει να ανακαλυφθεί και από ανθρώπους που νιώθουν στην πολιτική μια ασφυξία, ανθρώπους που ποτέ δεν τους χαρίστηκε τίποτα, και νομίζω ότι οι επόμενοι μήνες θα μας δώσουν τις δυνατότητες να μιλήσουμε σε αυτούς τους πολίτες και να τους πάρουμε κοντά μας. Άρα αυτό για μας έχει κλείσει, κύριε Χατζηνικολάου.
Επομένως, θα κατέβει στις εθνικές εκλογές, ναι, με ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα το ποτάμι.
Θα κατέβει σε εθνικές εκλογές, όπως θα κατέβει προφανώς και στις ευρωεκλογές. Έχουμε επαφές με ανθρώπους που νομίζω ότι είναι στο σωστό ρεύμα στην Ευρώπη, με το ρεύμα Μακρόν, και νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή αξιόπιστη πρόταση για την ελληνική κοινωνία και στις ευρωεκλογές.
Τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με το χρόνο των εκλογών?
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ούτε εσείς ούτε εγώ θα ρωτηθώ για τον χρόνο των εκλογών.
Ναι, σωστό
είναι αυτό. Το λέω με την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τους δικούς τους σχεδιασμούς. Και δυστυχώς το Σύνταγμα και οι νόμοι δίνουν τη δυνατότητα κάθε φορά στον Πρωθυπουργό να αποφασίζει αυτός πότε τον συμφέρει να κάνει εκλογές. Άρα, ανάλογα με το πού θα δει ότι είναι το συμφέρον του, θα αποφασίσει να κάνει εκλογές είτε τον Μάρτιο, είτε τον Μάιο, είτε στα τέλη της περίοδου, τον Οκτώβριο, όπως εχθές πολύ επίμονα είπε. Η εκτίμησή μου είναι ότι θέλει το χρόνο να το τραβήξει πίσω. Δηλαδή θέλει να απομακρυνθεί από τα δυσάρεστα του 18, που ήταν αρκετά, και δεν εννοώ μόνο οικονομικά ζητήματα, εννοώ και κοινωνικά ζητήματα, οι καταστροφές. Άρα πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να τραβήξει το χρόνο όσο πάει.
Προς τα πίσω.
Και να κάνει εκλογές όσο μακρύτερα μπορεί.
Τώρα, ρωτά ένας φίλος ακροατής αν η κριτική του κυρίου Θεοδωράκη για τη συμφωνία Πρωθυπουργού Αρχιεπισκόπου, ναι, είναι κριτική που ταυτίζεται, έτσι μου γράφει, με όσα είπε ο κύριος Φίλης πριν από δύο μέρες. Αν δηλαδή η κριτική είναι ότι δεν πηγαίνει σε πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας κράτους κλπ.
Όχι, εμείς δεν λέμε πλήρη διαχωρισμό. Σεβόμαστε την χριστιανική πίστη, σεβόμαστε την προσφορά της εκκλησίας στην ύπαρξη της χώρας μας σήμερα, αλλά είμαστε στο 2018. Δεν μπορεί τα πράγματα να τα βλέπουμε με όρους του παρελθόντος. Δεν μπορεί, παραδείγματι, και σας λέω ότι είμαι κατηγορηματικός αυτό, και το λένε και κάποιοι ιεράρχες, η εκκλησία να καθορίζει την εκπαίδευση στα σχολεία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα εκεί η αντίθεσή μας είναι απόλυτη με αυτούς που λένε ότι θα πρέπει τα βιβλία των θρησκευτικών να είναι από την εκκλησία, τα βιβλία της ιστορίας να τίθενται υπό την έκκληση της εκκλησίας. Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Άρα μιλάμε για διακριτούς ρόλους, η εκκλησία έχει να παίξει το δικό της ρόλο, η πολιτεία έχει να παίξει το δικό της ρόλο, και είμαστε σε αυτό που και ο Ιερώνυμος είπε, και νομίζω δεν το είπε μόνο για τα οικονομικά, το γερμανικό μοντέλο. Είπε, όπως πολύ καλά θυμάστε, ότι η ουδετερότητα που έχει επιλεγεί από τη Γερμανία. Τι σημαίνει εκεί? Τι συμβαίνει εκεί? Συμβαίνει ότι υπάρχει ένας απόλυτος διαχωρισμός των ρόλων. Στην εκκλησία είναι οι υποθέσεις οι γνωστές, και στην πολιτεία είναι τα βιβλία.
Επομένως, τι δεν σας αρέσει στη συμφωνία Τσίπρα Ιερώνυμου?
Μα είναι μόνο οικονομική συμφωνία, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ότι κάνουμε, προσέξτε, θα το πω διαφορετικά, μαλώνει, επιτρέψτε μου, είναι λίγο ασεβές, αλλά θα το πω. Ναι. Μαλώνει το ζευγάρι, χωρίζει την περιουσία, αλλά δεν λέει τίποτα για την ανατροφή των παιδιών. Κάπως έτσι είναι.
Τώρα δηλαδή, αυτό μου θυμίζει το σχόλιο που έκανε ένας ακροατής μας, ναι, την πρώτη μέρα μετά τη συμφωνία, που είπε ότι η εκκλησία παίρνει την επιδότηση γιατί πάντα μετά από ένα διαζύγιο έρχεται η διατροφή.
Ναι, κάπως έτσι είναι. Αλλά δεν πρέπει να μιλήσουμε και για την ανατροφή των παιδιών? Γιατί αν και ο ένας τραβάει το παιδί από εδώ και ο άλλος τραβάει το παιδί από εκεί, δεν έχουμε καμία...
Φαντάζομαι ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση
δεν
τώρα. Φαντάζομαι ότι η οικονομική συμφωνία ήταν το εισιτήριο για αυτή τη συζήτηση.
Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι όλοι θα θέλουν να επαναπαυθούν στην οικονομική συμφωνία.
Τώρα, είπατε πριν ότι κουβεντιάσατε στο συνέδριό σας για τις μετεκλογικές συνεργασίες.
Ναι.
Ποιες είναι οι αποφάσεις σας? Γιατί εγώ διάβασα σε πολλές εφημερίδες τίτλους του τύπου ότι κοιτάει προς τα δεξιά το ποτάμι. Ότι κοιτάει προς τη Νέα Δημοκρατία.
Όχι, δεν κοιτάει.
Τους είδατε κι εσείς τους τίτλους
ναι,
αυτούς.
Ναι, προφανώς. Δεν κοιτάει προς τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς έχουμε μια πραγματικότητα μπροστά μας. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις έχει ένα καθαρό προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτό κανείς δεν τα αφισβητεί. Και το ποτάμι αυτό που είπε στο συνέδριό του είναι ότι θα είμαστε δυνατοί στην επόμενη Βουλή για να βοηθήσουμε οι λύσεις να μην είναι μόνο συντηρητικές. Να δώσουμε φιλελεύθερο ευρωπαϊκό αέρα στην επόμενη διακυβέρνηση. Αν μας το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η σκέψη μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογική. Και δεν είμαι υπέρ των σεναρίων της αυτοδυναμίας και για το χθες και για το σήμερα και για το αύριο. Χρειαζόμαστε συνεργασίες έτσι ώστε να εμπλουτίζονται οι παλιές δυνάμεις με νέα μυαλά, με νέους ανθρώπους και με νέες αντιλήψεις.
Θα μπορούσατε εξίσου εύκολα να συνεργαστείτε όποιος και αν είναι πρώτο κόμμα, είτε η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί αρχικά να κριθεί ως ΣΥΡΙΖΑ. Κρίνεται ως ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Και ως μοντέλο ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ έχω πει και το έχω ξαναπεί ότι θα πρέπει να ετηθεί. Χθες είδα, φαντάζομαι όλοι είδαμε και λίγο τον Πρωθυπουργό, αποσπάσματα ή τέλος πάντων διαβάσαμε.
Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα γιατί έβλεπα την ίδια. Παρουσίαζα το δελτίο.
Είχατε την ίδια δουλειά εκείνη τη στιγμή.
Ελπίζω ότι θα βρω το χρόνο να τη δω τη συνέντευξη το Σαββατοκύριακο. Άκουσα ότι ήταν ρεαλιστής στις απαντήσεις του.
Συγγνώμη.
Ότι δεν θύμιζε δηλαδή το Τσίπρα του 2015.
Επιτρέψτε μου όμως να σας πω το εξής και να μου πείτε πόσο ρεαλιστικό είναι.
Το ρίχνω αυτό για να σας ερεθίσω και να έχω την απάντησή σας.
Το κατάλαβα. Προσέξτε λοιπόν. Φτάνει κάποια στιγμή η κουβέντα στις καταστροφές στα πανεπιστήμια μας και στην εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια. Το κάνετε κι εσείς πολύ συχνά θέμα στην εφημερίδα σας, το σχολιάζετε συχνά.
Είναι σοβαρό θέμα.
Υπάρχει κάποιος Έλληνας που να πιστεύει ότι τα πανεπιστήμια μας δεν καταστρέφονται μέρα με την ημέρα? Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του κυρίου Τσίπρα, η οποία είναι προσβλητική απέναντι στον ελληνικό λαό? Είπε ότι όλη αυτή η θεωρία ότι τα πανεπιστήμια έχουν και εγκληματικά στοιχεία, έχουν και συμμορίες, είναι μια κατασκευή για να νιώσουν αδύνατα τα δημόσια πανεπιστήμια, να φτιάξουμε ιδιωτικά για να βρει τον τρόπο η άρχουσα τάξη να σπουδάζει τα παιδιά της και να μην σπουδάζουν τα παιδιά του ελληνικού λαού τα φτωχά. Αυτοί οι συλλογισμοί δεν αντέχουν, όχι δεν αντέχουν σε πολιτική αντιπαράθεση, δεν αντέχουν στη λογική. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν φοβάμαι ότι επειδή πιέζεται από την Ευρώπη στην οικονομία προσπαθεί να δει 2-3 πράγματα. Αλλά κατά βάθος έχει μέσα του κάποιες ιδεοληψίες που του απαγορεύουν να δει την αληθινή πραγματικότητα, τα αληθινά γεγονότα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Τώρα, η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, η πολιτική τακτική είναι μια τακτική διόρθωσης των αδικιών της προηγούμενης περίοδου. Είτε με τα αναδρομικά, είτε με το να μην ισχύσουν τελικά οι περικοπές της συντάξης. Πιστεύετε ότι θα αποδώσει εκλογικά αυτή η τακτική?
Προφανώς είναι το κόλπο που κάνει κάθε κυβέρνηση στο τέλος μιας τετραετίας. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Πάντα κάποιοι αφήνουν κάποια λεφτά στην άκρη.
Ναι, αλλά τα ψηφίσατε όλοι στη Βουλή.
Ανάλογα τι εννοείται.
Τα αναδρομικά, ας πούμε, τα ψηφίσαν όλοι στη Βουλή.
Λέω. Ναι. Αφήνει κάποια λεφτά στην άκρη η κυβέρνηση και αρχίζει μετά και λέει θα τα δώσω εκεί κτλ. Δεν είναι κάτι που εννοώ ότι μας αφνιάζει. Αν θυμηθείτε, σε κάθε κλείσιμο τετραετίας ανοίγει λίγο κουμπαράς και δίνουν μερικά λεφτά. Το θέμα είναι αν έχουμε κάνει έναν υπολογισμό και αυτή η συνολική συμπεριφορά, όπως το επισημαίνετε, δηλαδή και τις συντάξεις και τα αναδρομικά, είναι προς όφελος τελικά της οικονομίας. Νομίζω ότι με μια μεγαλύτερη ευκολία παίρνουμε αποφάσεις για σίγουρους ψηφοφόρους, όπως παραδείγματι είναι οι συνταξιούχοι, αγνοώντας τα παιδιά των συνταξιούχων και τα εγγόνια των συνταξιούχων. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι ότι συνεχίζουν τα παιδιά μας να φεύγουν και ότι υπάρχει μια συμπιεσμένη οικονομική δραστηριότητα στο μικρομεσαίο τμήμα της κοινωνίας, στους μεσαίους, στη μεσαία τάξη. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να βρούμε τον τρόπο, τώρα που λέμε ότι υπάρχουν κάποια περισσευούμενα, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και τη μεσαία τάξη. Γιατί αν δεν παραχθεί, κύριε Χατζηνικολάου, καινούριος πλούτος, εάν δεν υπάρχουν λεφτά περισσευούμενα από τη δουλειά μας πια του χρόνου, που θα έχουν τελειώσει τα δανεικά της Ευρώπης, τότε οι συνταξιούχοι θα βρεθούν σε ακόμα δυσκολότερη θέση.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
Γεια σας, κύριε
Καλή σας ημέρα.